Pēc kompānijas Ryanair pasažieru lidmašīnas piespiedu nosēdināšanas Minskas lidostā, Baltkrievijas gaisa satiksme ir nonākusi milzīgu izaicinājumu priekšā. Faktiski, valsts gaisa telpa ir atvērta tikai lidojumiem austrumu virzienā, un arī nacionālās aviokompānijas Bell Avia lidojumi uz Eiropu ir pārtraukti. Šajā situācijā ar vien izaicinošāk kļūst ārvalstīs iestrēgušo Baltkrievijas pilsoņu atgriešanās dzimtenē. Tā piemēram, no Tunisas aptuveni 200 turistu izdevās nogādāt mājās caur Antāliju, taču daudz izaicinošāk ir bijusi, piemēram, atpūtnieku atgādāšana no Kipras, kura ir liegus Baltkrievijas aviokompānijai veikt evakuāciju. Tā kā lidojumi ir jāorganizē caur trešajām valstīm, tūra operatoriem nāks saskarties ar ievērojumiem papildu izdevumiem. Tikmēr Baltkrievijas transporta un sakaru ministrijas aviācijas departamenta direktors Artjoms Sikorskis šādas pret Baltkrieviju ieviestās sankcijas sauc par Baltkrievijas tirgus un uzņēmumu reiderismu. Lai arī gatavošanās jaunajām sankcijām joprojām turpinās, ir jūtama arī līdzinējā ārvalsts spiediena ietekme. Par to, ka situācija valstī kļūst arvien sarežģītāk, liecina kaut vai fakts, ka Baltkrievijas valdība ir atļāvusi kontrolēt cenas sociāli nozīmīgiem pārtikas produktiem, kārtīvu reizi papildinot to sarakstu. Pie tiem pieskaitām putraimi, gaļas, subprodukti, desas, sautētas lielopgaļas un cūgaļas konservi, zīvis, saldējums, margarīns, melnā tēja un sāls. Citiem produktiem, piemēram, sieram, makaroniem, rīsiem, kartupaļiem un dārziņiem noteica, ka cena drīkst pieaugt nevairākā par 25%. Un šāds lēmums tiek skaidrots ar cenu kāpumu pasaulē, kā arī pieprasījumu palielināšanos Baltkrievijā. Šajās dienās Baltkrievijas valsts uzņēmums Bell Neftchim kārtīvu reizi paziņoja par arī degvielas cenu celšanu. Lai arī šis kāpums ir ļoti nenozīmīgs, tā tomēr ir jau 16. Reize šajā gadā. Kopumā kopš gada sākuma degvielas cenas ir celšās gandrīz par 9%. Kā uzskata politologs Arsenijs Sivickis, līdzinējās sankcijas savā labā cenšas izmantot Krievija, un energoresursi ir viena no tām jomām, kuras jaunos ierobežojumus varētu izjust visvairāk.
Cik man zināms, tad Krievijas kompānija Uralchim un kompānija Eurokaļī pašlaik aktīvi nodarbojas ar lobēšanu gan ar partneriem Amerikas Savienotajās valstīs, gan Eiropas Savienībā, lai sankcijas pret Baltkrievu uzņēmumu Belaruskaļī tiktu ieviestas. Otrkārt, sankcijas pret energoresursu tranzītu aktualizēs divus alternatīvos Krievijas projektus – Nord Stream 2 un Baltijas gāzes vadu sistēma 2, kas savulaik tika minēti kā ļoti svarīgi, lai novērstu atkarību no Baltkrievijas un Ukrainas tranzīta jautājumos.
Tieši šajās dienās arī tika saņemta ziņas, ka līdz gada beigām Krievija plāno ievērojami samazināt gāzes tranzītu caur Baltkrieviju. Iemesls tam ir Krievijas apņemšanās līdz gada beigām uzsākt gāzes vada Nord Stream 2 darbību. Tas nozīmē, ka ievērojami varētu samazināties arī naudas apjoms, ko Baltkrievija iekasē par gāzes tranzītu. Bet tikmēr Baltkrievijas kaimiņvalsts Ukrainas parlamenta starpfrakciju deputātu grupas par demokrātisku Baltkrieviju vadītājs Aleksejs Gončarenko ir aicinājis Ukrainas vadību pilnībā pārtraukt diplomātiskās attiecības ar Lukašenko režīmu. Izņēmums būtu politieslodzītie un bēgļi. Tāpat Gončarenko ir aicinājis ierosināt kriminālu lietu pret Lukašenko par sadarbību ar teroristiem, ar to domājot aicinājums valstī ierasties pašu pasludinātās Luhanskas tautas republikas, tā dēvētajiem izmeklētājiem, kuri vēlas nopratināt aizturēto Romānu Protasēviču. Deputāts ir aicinājis sagatavoties pilnīgai tirdzniecības un ekonomisko attiecību pārtraukšanai un Baltkrievijas blokādē. Ukrainas Pasaules politikas institūta vadītājs Jevgeņijs Magdagan ir pārliecināts, ka tiks darīts viss iespējamais, lai sankcijas atliktu.
Ukraina vēl dažas nedēļas pirms incidentā ar Ryanair lidmašīnu ieviesa nodevas Baltkrievu kravas automašīnām un autobusiem. Tāpēc es domāju, ka 4 miljārdu dolāru lielās savstarpējās preču tirdzniecības apjomas starp Ukrainu un Baltkrieviju vairs nebūs. Jautājums ir, vai Ukraina turpinās pirkt Baltkrievu naftas pārstrādes produktus, dīzeļdegvielu, benzīnu, bitumu. Visi šie produkti Ukrainai ir nepieciešami un tas netiek slēpts. Es domāju, ka Volodimirs Zelenskis līdz pēdējam centīsies atturēties no sankciju ieviešanas pret Baltkrieviju. Ne tikai tāpēc, ka tas ir kritiskais imports, bet arī tāpēc, ka var rasties grūtības ar tā dēvēto lielās ceļu celtniecības programmu Ukrainā. Un tas Zelenska imidžam ir ļoti nozīmīgs elements.
Pēc Jevgeņija Magdas vārdiem, lai arī Ukrainas valdība apzinās, cik liels trieciens šādas ekonomiskās sankcijas varētu būt Ukrainas ekonomikai, tai nav citas izvēles, kā par šīm sankcijām domāt, jo tikai tā ir iespējams nodrošināt rietumvalstu turpmāko atbalstu, tostarp jautājumā par pretošanos Krievijas spiedienam. Starp citu, Ukrainas un Baltkrievijas attiecībās eļļu ugunī varētu pieliet arī Šveices vilcienu ražotājs Stadler, kurš paziņojas par savas rūpnīcas atvēršanu Ukrainā. Stadler savu darbību Baltkrievijā aizsāk jau 2013. Gadā un valstī plāno investēt aptuveni 80 miljonus eiro. Un tieši tāpēc ziņas par rūpnīcas atvēršanu kaimiņu valstī ir radījušas bažas arī par to, ka kompānija iespējams domā par savas darbības pārcelšanu uz Ukrainu. Stadler šādas bažas gana noraida, vienmēr uzsverot, ka negatavojas komentēt valsts politiku. Taču, ja būs nepieciešams, Stadler izpildīs un ievēros starptautisko institūciju, piemēram, ESO, ANO vai Eiropas Savienības ieviestās sankcijas. Tikmēr vēl vienu triecienu Baltkrievijas hokeja dzīve ir devusi Čempionu hokeja līga, kurā spēlē Eiropas spēcīgākie hokeja klubi. Līgas vadība ir anulējusi Minskas kluba Junosķa tiesības piedalīties turnīrā nākamajā sezonā. Kā iemesls tiek norādīta prasība garantēt drošu pārvietošanos un uzturēšanos valstīs gan komandām, gan līdzstējiem, gan oficiālajām amatpersonām un sponsoriem. Šādas garantijas pašlaik nevar nodrošināt ne Baltkrievijā, ne ceļojumiem no šīs valsts. Uģis Lībietis, Latvijas radio.